Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti tadi yang disebutkan bahwa rumah tangga itu akan baik, normal, kondusif ketika hak dan kewajiban masing-masing ditunaikan dengan benar dan ikhlas. Kemudian disebutkan pula tadi bahwa ketika rumah tangga terbangun dengan akdun nikah, berarti sang laki-laki itu menjadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya jika dikaruniai rezeki oleh Allah anak-anak. Sang istri pun juga sudah mulai berpindah dengan akdun nikah, ketaatan dia yang semula kepada orang tua dia wajib berbakti dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Begitu masuk menjadi istri dari suami dia, maka berpindah ketaatan itu kepada suaminya. Naam, berjalanlah rumah tangga itu dengan baik. Sehingga harapannya diberi oleh Allah keturunan yang solihin dan solihat. Masuk dalam perkara ini, maka suami istri sudah mulai ada tambahan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal, yaitu dengan dikaruniai anak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ana sampaikan pada majelis ini, ayyuhat tullab, para tullabul ilm, isma'u, bahwa antum sebagai anak-anak orang tua antum itu hukum berbakti kepada orang tua adalah wajib setelah kewajiban tauhid. Naam, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan atas kalian agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Setelah itu Allah mewajibkan agar kalian berbakti pada kedua orang tua kalian. Hukum taat dan berbakti kepada orang tua dalam perkara-perkara yang ma'ruf itu wajib setelah kewajiban dia bertauhid kepada Allah. Sebaliknya, hukum uququl walidain, hukum durhaka pada kedua orang tua, itu dosa besar setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat remeh dan dibuat sepele dan ringan, wahai ayuhat tulab, ayuhal abna wal banat. Dan antum ayuhat tulab wa talibat, ketika na'udzubillah min zalik, menjadi anak durhaka, na'udzubillah, tidak taat kepada orang tuanya, dan semaunya sendiri, wala ta'lim, wala sholat berjamaah, bangkang kepada orang tua kalian, na'udzubillah min dalik. Ya, kemudian orang tua antum dengan sebab perbuatan maksiat antum kepada Allah, orang tua itu nangis, sedih, susah dengan sebab ulah antum yang seperti itu, wallahi itu durhaka kepada orang tua. Camkan. Umi antum hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Ketika mengandung antum kondisinya sengsara di atas kesengsaraan. Melahirkannya, taruhannya nyawa. Merawatnya mulai bayi sampai usia 2 tahun. Di persusuan, menyusui, itu juga demikian. Perkara yang berat. Maka ketika antum, ana ulangi, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai berbuat durhaka kepada orang tua. Itu dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, membangkang yang diperintahkan oleh abi dan umminya dalam perkara yang ma'ruf. Entabihu. Sehingga orang tua itu menangis sedih. Dengan itu semua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh. Suatu kejadian. Kurang lebih. 3-4 bulan yang lalu. Sosok rumah tangga diuji oleh Allah. Diberi ujian yang cukup berat. Suami istri punya anak satu-satunya. Laki satu-satunya. Usia sudah dewasa. Tidak mau taklim, tidak mau di pondok, bahkan tidak mau berjamaah di masjid ma'had. Karena terpengaruh HP dan sepeda motor yang dibawanya. Futur, membangkang kepada abi dan umiknya. Umiknya, abinya datang ke kita. Menangis. Sedih. Meneteskan air mata. Akibat anaknya yang na'udzubillah min dzalik. Sungguh perbuatan itu perbuatan yang kejam kepada orang tuanya. Masih banyak yang lain. Contoh yang buruk untuk jadikan pelajaran. Jangan ditiru dan jangan masuk ke dalam ranah yang itu dosa besar, durhaka pada orang tua. Ayuhat tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya kalau antum belajar taat kepada Allah dan Rasulnya, rajin semangat, menghormati mudarrisin, yang banat menghormati mudarrisat, ibadahnya rajin, murojaahnya rajin, hafal Al-Qur'annya rajin, semua mengikuti pelajaran yang ada di madrasah Ahlus Sunnah, rajin dan baik, akhlaknya mulia, orang tua antum senang, sejuk, tentram, itu wallahi termasuk birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua yang itu hukumnya wajib setelah kewajiban tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, diingat-ingat orang tua antum mendidik antum mulai bayi kecil, dirawat, diarahkan, dinasehati, dibimbing ke jalan yang baik. Kemudian ketika sudah besar dewasa mau membalas dengan air tuba, mau durhaka. Pikirkan, camkan kalau antum nanti punya anak istri, anaknya antum bangkang seperti antum. Mau seperti itu kalian? Naam, na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sungguh orang-orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan orang-orang mukmin selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, ya Rabb, Hablana min azwajina, berikan kepada kami dari azwaj kami. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata hati kami ya Rabb. Dan jadikan kami imam di kalangan orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat tadi, kata beliau, ya'nuna man ya'malu bitta'ah fatakirru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Mohon kepada Allah agar diberi oleh Allah azwaj. Azwaj bermakna istri-istri dan bermakna teman sejati, teman dekat. Minta kepada Allah agar diberi teman dekat dan istri-istri yang menjadi penyejuk mata hati. Dan minta mohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata hati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menjadi penyejuk mata hati ialah yang beramal amalan taat kepada Allah. Kemudian menjadi sejuk mata hati mereka di dunia dan di akhirat. Makanya kata Ikrimah rahimahullah, lam yuridu bidzalik sabahatan wala jamalan walakin aradu an yakunu muti'in. Yang menjadi penyejuk mata hati itu bukan paras wajahnya, postur tubuhnya dan kecantikan atau ketampanan, bukan itu yang diinginkan. Yang dimaksudkan adalah mereka orang-orang yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, ketika ditanya tentang ayat tadi, yaitu yang menjadi penyujuk mata hati, kata beliau, Allah melihat hambanya seorang muslim dari istrinya, saudaranya, teman dekatnya taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Naam, la wallahi, kata Hasan al-Basri rahimahullah, ma syai'un aqarra li'ainil muslim min an yara waladan, min an yara waladan aw walada waladin aw akhon aw hamiman muti'an lillahi azza wa jal. Ketika Hasan al-Basri ditanya tentang ayat ini, naam, kata beliau, la, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata hati seorang muslim daripada seorang muslim itu melihat anaknya, cucunya, saudaranya, teman sejawat tunduk taat kepada Allah. Itu baru menyejukkan mata hati orang tua ketika melihat anaknya, cucunya tunduk taat kepada Allah, saudaranya dan teman dekatnya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula disebutkan apa yang dijelaskan di ayat tersebut, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kata Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Al-Kisai dan Abu Umar menyatakan, qurrata a'yun auladan abraron akia. yaitu anak-anak yang abror, anak-anak yang baik, anak-anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kata beliau, min sa'adatil mar'i, di antara tanda-tanda kebaikan seorang hamba itu ketika diberi oleh Allah al-auladul abror, anak-anak yang baik, yang taat, tunduk kepada Allah. Ini tugas kedua orang tua. Ini kan sekarang kondisinya, tadi pembahasan yang ketiga adalah ketika dua suami istri, dua sepasang ini diberi rezeki oleh Allah. Tentu rezeki anak-anak yang soleh ini, ya ini. Yang tunduk kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Qurtubi rahimahullah, laisa syai'un aqarra li'ainil mu'min min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jal. Tidak ada sesuatu yang menjadikan lebih sejuk dalam mata hati seorang mukmin daripada melihat istrinya, anak-anaknya itu taat tunduk kepada Allah. Tugas siapa untuk mendidik? Tugas siapa untuk mengarahkan? Tugas siapa yang untuk membimbing anaknya agar menjadi anak yang taat tunduk kepada Allah? Yang paling wajib adalah orang tua masing-masing. Dan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, orang tua masing-masing. Maka harus diupayakan maksimal. Antum wal'iyadzubillah, kalau sampai terjadi anak itu kurang baik, nakal wal'iyadzubillah, na'udzubillah, semoga tidak terjadi kepada anak-anak kita. Itu yang paling penting, doa. Bukan sekedar rugi, tapi akan dicap sebagai sampah masyarakat dan mencoreng dakwah, mencoreng ma'had, mencoreng semua pihak yang terkait dalam perkara urusan anak-anak kita ini. Maka harus bangkit untuk menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita dari ketidakbaikan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, kata beliau di ayat tadi, qurrata a'yun. A'yun itu bentuknya jamak dari ain a'yun. Qurrata itu bentuknya mufrad. Kata beliau, wa wahadal qurrata li annaha masdarun, karena dia masdar. Wa asluha minal bard, aslinya dari al bardu, dingin. Li annal arab, kata beliau, tata'adza minal har wa yastarihu ilal bard. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, Kenapa dengan bentuk mufrad seperti itu? Karena dia masdar, aslinya dari albar dingin. Kenapa? Karena orang Arab itu terganggu, tersakiti dengan adanya kondisi yang panas, sehingga mencari pendinginan, istirahat dengan mendinginkan. Naam. Namanya dingin tentunya ya sejuk, wong dingin. Makanya di sini disebutkan qurratul ain itu indah surur. Kata beliau, disebutkan qurratul ain itu ketika dia sedang bahagia. Wasukhnatul ain, naam. Sukhnatul ain itu ketika sedang sedih. Qurratul ain itu sejuk, dingin, bahagia. Ketika sukhnatul ain itu ketika sedih, kata beliau. Makanya dikatakan oleh orang-orang Arab, dam'ul ain inda surur baridun wa indal huzn har. Tetesan air mata ketika bahagia itu dingin. Dan tetesan air mata ketika sedih, nah, dia panas. Seperti tadi, punya anak satu-satunya. Sambil nangis, anak punya anak satu, Ustaz, laki-laki. 17 tahun, sekarang sudah futur, begini, begini. Netes, panas yang keluar itu. Coba antum bayangkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menjadi ibrah bagi kita. Ketika ada musibah seperti itu, yang paling pertama koreksi diri kita masing-masing. Apa kesalahan kita itu? Jangan nunjuk orang lain. Terutama pertama diri kita. Untuk berbenah, untuk istighfar kepada Allah, untuk taubat kepada Allah. Jika memang itu kesalahan dari kita, pemicunya. Kata Az-Zuhri rahimahullah, makna qurratul ain, qurratul ayun di sini disebutkan, makna qurratul ayun ialah an yudhafa qalbuhu man yardah. Qalbunya itu diidhafkan kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu naam sejuk ketika dipandang. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, berarti ketika sudah diberi anak, pasangan rumah tangga tadi tersebut siap-siap untuk mengawal dan mendidik anak-anaknya. Dan dia harus siap-siap untuk menghadapi segala rintangan yang merintangi anaknya untuk jadi baik dan thalabul ilm. Dua ini. Pertama, ya apa supaya kita menghasung, mengawal, mengarahkan, mendinding, membimbing terus anak kita terus menjadi anak yang solihin, solihat, diberi ilmu nafi oleh Allah, akhlaknya mulia, semangat thalabul ilm. Dan di sisi yang lain harus memikirkan untuk menepati, pis mengkonter semua yang menghalang-halangi thalabul ilm. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, kata beliau, nawabu iblis fil ardi humul ladzina yatasabbatuna an-nas an thalabil ilm wat tafaqquh fid din. Wakilnya iblis di muka bumi ini ialah mereka orang-orang yang menghalang-halangi. Mereka adalah yang menghalangi umat manusia untuk thalabul ilm. Dan untuk mendalami agama Allah. Wakilnya iblis, wakil iblis di dunia ini adalah yang menghalang-halangi kaum muslimin dan muslimat untuk talabul ilm dan tafaqquh fiddin. Hati-hati dari jerat-jeratnya syaitan dan wakil-wakilnya iblis. Nah, maka kita harus apa? Harus berupaya sejak usia kecil sudah diajari menghafal ilmu. Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan, kata beliau, "At-tariqatul muthla li hifdzil Qur'anil Karim an tahfazahu wa anta saghirus sin." Fa fi hifdzil Qur'an halus saghir faidatan. Al-faidatul ula, kata beliau, suhulatul hifdz. Wal faidatul thaniyah rusukhu lil mahfud, rusukhul mahfud fil qalbi bihaitsu la yansa bi idznillah. Naam, kata beliau, barakallahu fikum, cara yang gemilang, cara yang penuh dengan manfaat, cara yang bagus untuk menghafal Al-Quran adalah ketika engkau di usia dini, usia kecil, 5 tahun, 6 tahun, itu 7 tahun. Karena ketika dia menghafal Al-Quran di usia kecil itu, usia dini itu, ada dua faedah. Pertama, suhulatul hifdz, mudah menghafalnya dia. Sehingga tidak heran kalau ada di kalangan para a'immatus salaf, umur 8 tahun hafal Al-Quran, 9 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal Al-Quran, 11 tahun hafal Al-Quran. Bukan perkara yang heran, bukan perkara yang aneh. Karena mudahnya bagi mereka untuk menghafal. Gak banyak pikiran, gak banyak beban. Usia emas. Yang kedua, rusuh. Ketika di usia kecil itu mancep, kalau bahasa kita menancap betul dalam kalbu dan sulit untuk lupa. Ketika di usia kecil. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Utsaimin menasihatkan lagi kepada kita, al-waqtul munasib li hifdzil Qur'anil Karim fa ahsana ma yakunu fi awwalin nahar. Idza shallaital fajra an taqra'al Qur'an litahfazahu. Waktu yang munasib, yang sesuai, yang pas untuk menghafal Qur'an, sebaiknya, kata beliau, di awal siang setelah sholat fajr kau baca dan kau hafalkan. Kata siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyatakan, yambagi li talibin an yabda'a bi hifdzi kitabillah azza wa jal id kana ajallul ulum, id kana ajallal ulum wa awlaha bisabq wat taqdim. Kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, hendaklah seorang talib memulai di usia kecil dengan menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan semulia-mulianya ilmu. Sehingga lebih pas dan lebih benar untuk dikedepankan. Bisabki wa taqdim. Al-Hafidh Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, man ruziqa waladan, ini rumah tangga tadi, man ruziqa waladan, siapa yang diberi rezeki oleh Allah anak, fal yajtahid ma'ahu fa'idha balagha khomsu sinin akhadahu bi khifdil ilmi fa'inna khifdha fi shaghir kan naksifil hajar. Naam. Fa'innal hifdha fi shighari kan naksifil hajar. Kata beliau, siapapun yang diberi rezeki oleh Allah anak, ini penting ya ikhwan. Nah, terkadang, naam, dia senang punya anak, cuman mau diapain anak ini? Nah, tidak paham apa tujuannya, apa yang diinginkan, apa yang seharusnya dikerjakan dengan benar dan baik. Nah, ikuti nasihatnya dan langkah-langkahnya para imatus salaf. Yang diberi rezeki oleh Allah anak, maka sejak itu sudah mulai dia harus semangat bersama anak itu. Ketika sudah mulai umur 5 tahun, segera untuk menghafal ilmu. Yakni Al-Quran tentunya yang paling mulia. Karena sungguh menghafal ilmu, menghafal Al-Quran di usia kecil itu seperti mengukir batu, mancep menancep, rusuh fil qalbi. Anak-anak kita berapa hafalannya? Usia SD 12 tahun. Jawabannya ngelus dada. Sik tangi. Sik lama iki ya Allah. Yang seharusnya minimal 15 juz minimal loh itu. Itu sudah ketinggalan dari ulama salaf. Masih 4, 5, 6. Kaif nanti ketika menghadapi ilmu yang berat, masih dia harus murojaah, dia harus ziyadah, harus pemutkinan, sementara dia harus menghadapi pelajaran-pelajaran yang sulit, mustalah hadis, qawaid fikih dan yang lainnya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Maka perlu kita ketahui yaitu sinerginya kedua orang tua dalam terus mengawal anak-anak menjadi anak yang solihin solihat dan hafizun Al-Quran zawul khuluk, zawul ilm gitu loh, terus semangat. Sisi lain hal-hal yang mengganggu dan memudorotkan anak ini cepat dipangkas. Jangan dipelihara. Sebelum terlambat. Semua yang memudorotkan dibuang, dipangkas, dihilangkan jauh-jauh. Nah. Yahya ibn Abi Katsir dalam Hilyatul Awliya, seorang imam tabi'in jalil, kata beliau, thalathun la takunu fi baitin illa nuzi'at minhu barakatun illa nuzi'at minhu al barakatu as-sarof waz-zina wal khiyanah. Tiga perkara, ketika ada di satu rumah tiga perkara ini, dicabut keberkahannya. Sarof. Berlebih-lebihan. Tebzir. infak misalnya, infak hak, walaupun 5.000 tapi diinfakkan untuk selain jalan Allah, diinfakkan untuk maksiat kepada Allah, itu sarof. Kedua, zina, wal'iyadzubillah. Ketiga, khianat. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam rumah tangga, Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, beliau menyatakan, ma syakautu ila ummi wala ila ukhti wala ila imraati na'am hama wajadtuha ar-rajul huwa alladhi yadkhulu ghammahu ala nafsihi wala yaghumu ala iyalihi alaysa hadzal khuluq annabil tatbiqan amalian liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata imam besar ini Ibrahim Al-Harbi, kata beliau, aku enggak pernah ngeluh. Aku tidak pernah mengeluh ketika tertimpa panas, badanku menggigil, enggak pernah ngeluh kepada ibuku, kepada saudara perempuanku, kepada istriku, enggak pernah ngeluh ketika aku dapat seperti itu. Biar aku tahan sendiri, aku tidak ingin menyedihkan keluargaku. Bukankah ini merupakan akhlak yang mulia? Dalam rangka menerapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Terbaik di antara kalian terbaik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini hendaklah kita berupaya maksimal. Naam. Bagaimana para ulama salaf terhadap anak-anak mereka dan istri mereka? Naam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, kata beliau. Wahai Rabbku, berilah aku ya Rabb dari sisimu dzurriatan thayyibatan, anak keturunan yang baik, thahiratul adab wa thayyibatul akhlak, anak yang adabnya suci, akhlaknya mulia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in jalil, Suatu ketika beliau, ini syahidnya dengan anak beliau. Syahidnya dengan siapa? Putri beliau. Dan bagaimana beliau mendidik putrinya dan umiknya. Jadi istrinya. Ketika dia ngajar suatu saat, kan biasa kalau para a'immah masyayikh itu kalau ngajar murid-muridnya kan enggak terlalu banyak yang diajari, dilihat, loh kok ada yang enggak datang. Itu langsung ditanya kemana gitu. Suatu ketika beliau lihat muridnya satu beberapa hari enggak datang, enggak hadir. Ditanya, mana fulan? Sampaikan, sedih ya Syekh, di rumah sedang sedih. Loh kenapa sedih? Istrinya baru meninggal. Oh, ya akhir. Tidak tangi. Tok-tok pintunya. Assalamualaikum. Kata muridnya, dia enggak tahu kalau itu gurunya. Man. Jawab, man, siapa itu? Jawab, ana Said. Said man. Karena sedihnya sampai lupa suara gurunya gitu loh. Said man. Ana Said. Loh. Suaranya kayak anak kenal. Jangan-jangan guruan, tapi gak mungkin ngapain kesini dia. Kalau dia perlu sama anak, nyuruh murid yang lain. Teman-teman anak kan bisa. Ana Said. Kok curiga itu guru anak ini. Suaranya kok semakin jelas gitu. Buka betul. Kaget dia, ya Allah, ada apa sih, ngerepotkan Allah. Pokoknya hasil dia bilang seperti itu. Nah, anak dengar antum sedih. Diam dia. Istri antum meninggal. Iya, Syekh. Kholas. Malam ini, aku tidak ingin kau tidur sendirian. Aku nikahkan kau dengan putri anak. Tahu antum putrinya beliau. Di samping cantik. Alimah fil hadis. Main-main. Dan dia deretan para wanita yang punya inayah fil hadis, Aisyah radhiyallahu anha nomor satu, bawahnya terus deretan tabiin, beliau masuk. Tidak main-main. Wis cantik, Allahumma barik, kemudian ilmunya Allahumma barik. Didikan tabiin jalil. Dia dan istrinya yang mendidik sampai seperti itu anaknya. Kata muridnya, waduh, afwan. Kalau bahasa kita ya, afwan Syekh. Gak mungkin siapa anak, siapa putri antum. Gak selevel wasa wala afwan. Wis. Ojo wis gitu loh kalau bahasa dia. Senolak lah. Wis. Kalau antum kan, naam Syekh, boleh gitu. Nah itu yang anak cari saya, wala afwan Syekh. Itu mungkin kalau antum. Dari dulu sih anak kepingin ini cuman ya enggak enak, tapi sekarang tak sepatu lah sahlan, mungkin gitu kalau antum ya. Yalillah, malu dia. Tapi saya sudah ngomong demikian, tidak aku akan biarkan kau tidur malam ini sendirian. Aku nikahkan dengan putriku. Pulang. Nanti antum akan tahu apa yang terjadi. Menunjukkan keilmuan yang dalam putrinya ini. Dididik gitu loh, dididik diarahkan. Pulang, bilang ke istrinya, anakmu rias yang cantik, yang bagus, hari ini tak nikahkan, cepetan. Istrinya enggak tanya ke suaminya, kef manhajnya calon mantu, enggak ada, langsung nurut. Dirias yang cantik, walhasil datang, ringkas cerita, tok-tok pintu, man, kata muridnya, ana Said, lo, kata dia, lo. Oh, cocok serius iki. Nah, yang tungguan ini. Tapi apa ya, enggak mungkin masih gitu dia. Duh. Wis keringet dingin lah kalau kita. Buka betul sudah bawa putrinya. Ringkas cerita, akad terjadi di kala itu. Selesai akad, holas tinggal sama Said. Dah, besok pagi. Pagi-pagi itu suaminya ini pakai baju lah. Sudah enggak sedih lagi.
unam, semangat thalabul ilmi seperti yang sebelumnya. Pakai baju. Kata istrinya, ijlis. Ila ain. Mau ke mana? Kata dia, inda Sa'id. Aku mau belajar ke Sa'id. Ijlis. U'allimuka ilma Sa'id. Aku ajari antum ilmunya abiku. Jok khawatir, lungguh. Gak main-main ya. Ini loh. Antum kita mau niru siapa? Kalau bukan mereka, a'immatus salaf. Nah. Jangan sampai. Kejadian misalnya anak kita ya. Ijlis. Nah. Tuh. Kok ijlis? Lapa? Kalau sekarang mungkin ya, ini mungkin sudah kayak gitu, berkas siap-siap suaminya, ila aina, kata istrinya, ya ila ami, mertua, ijlis, u'allimuka ilmu tabakh, aku ajari ilmu masak antu, bukan ilmu hadis, ilmu masak. Makanya ini kan cambuk bagi kita. Cambuk bagi kita agar kita jangan bermudah-mudahan masalah anak. Jangan sampai abai, lalai gitu loh. Cepat sekarang ini. Salah seorang pengurus dakwah di salah satu daerah di negeri kita ini. Mengeluh sambil. Apa? Berkaca-kaca matanya. Ustaz, anak-anak seminggu liburan sudah punya akun. Coba. Seminggu liburan. Doa ambilan dari mana api itu? Antum berikan nasihati Ustaz, seminggu Ustaz liburan punya akun Ustaz Facebook atau apa, kata dia. Loh, ya dari mana? Ngambil di umiknya. Nah, umiknya berarti. Nasihati, dudukkan umiknya, jangan, tidak boleh. Antum kalau anak sebut siapa pengurus ini, tahu semua kemungkinan besar. Kasihan gitu loh, kasihan. Kok ya enggak afwan, kok enggak jera-jera, enggak kapok-kapok gitu loh. Wis jelas-jelas rusak kok ya dikekno, kan ngono. Bahasanya Jawa kan gitu. Udah tahu itu memudorotkan kok ya dikasih. Seakan-akan nak fadol nak rusak nak ya fadol. Biar antum rusak. Fadol. Seakan-akan demikian lisanul hal, seperti itu. Kurang rusak nak, sepeda motor nak, ayo nak bawa nak. Kayak rusak kabeh nak. Seakan-akan demikian. Kata anaknya, ajib abi ini. Nah, kok khoyir sekali ini, kok baik sekali ini. Nah, bukan baik itu. Itu ngerusak makanya. Apa kata Sa'id bin Musayyib di penghujung taklim kita malam ini? Kata beliau, ini la usolli fa'adhku. Kuru waladi fa'azidu fi sholati. Aku ini ketika sedang sholat, tiba-tiba ingat anakku. Aku tambah sholat lagi. Untuk didoakan kepada Allah agar jadi anak soleh, solihah. Tadi putrinya wa mabarik. Wallahu a'lam bisawab, kita cukupkan pada malam ini. Dan sekali lagi, wal afu minkum kalau ada kesalahan dari ana, tutur kata yang enggak pas, ana mohon maaf kepada antum sekalian. Semoga apa yang sedikit ana sampaikan bermanfaat kepada ana pribadi terkhusus dan antum sekalian. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.